Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Kitang-kita ni Samson kung paano patayin ng taong bayan ang kanyang mga magulang. Iginapos nila ang mga ito sa isang malaking puno at pagkatapos ay sinunog ng buhay. Hindi na sila naawa at pinagtataga pa nila ng patalim at tinusok ng matutulis na kawayan. Walang magawa si Samson para lapitan ang mga ito. Huli na ang lahat dahil nilalamon na ng apoy ang kanyang ama't ina. Hindi nagtagal, biglang lumapit sa kanya ang alaga nilang aso na tila kanina pa naghahanap sa kanya. Tinahulan siya nito at tila sinenyasan na tumakas na roon. Wala na siyang nagawa kundi ang sumama sa aso. Hindi na sila pwedeng manatili roon dahil siguradong pati siya ay papatayin din ng mga tao. Si Samson ay nagmula sa pamilya ng mga aswang. 8 taong gulang pa lamang siya ngayon, ngunit maaga nang naulila sa mga magulang dahil sa kagagawa ng mga tao. Ang kasama na lamang niya sa buhay ay ang alaga nilang asong itim na isa ring aswang. Kung saan-saan sila gumagala sa umaga para lamang makahanap ng lugar na matutulugan. Gilid ng isang gusali sila pumesto. May silungan doon kaya hindi sila mababasa kung sakaling umulan man ng malakas. Doon inilatag ni Samson ng karton at ginawang una ng lumang bag na naglalaman ng mga ala-ala ng kanyang mga magulang. Ang aso naman niya ay nakakita ng pusa sa hindi kalayuan. Otomatikong naging kulay pula ang mga mata nito at lumitaw ang matatalim na pangil. Hinabol ng alaga niyang aso ang pusa at nilapa ng buhay. Normal na kay Samson na makita ang alaga na kumakain ng buhay na hayop o hindi kaya'y tao. Naalala tuloy niya ang sinabi ng kanyang mga magulang na pagdating daw niya sa tamang edad ay ganun din ang kanyang gagawin. Sa ngayon ay hindi pa nga lang pwede dahil bata pa raw siya. Kailangan daw muna niyang mamuhay ng normal gaya ng sa tao upang makaipon ng sapat na lakas na magagamit niya sa itinakdang panahon. Kung kailan dinadalaw na ng antok si Samson, ay saka pa lumikha ng ingay ang isang puting van na huminto sa kanyang harap. Pagbukas ng pinto ay lumabas ang tatlong lalaki at mabilis siyang dinukot. Nagsisisigaw siya hanggang sa makuha ang atensyon ng alagang aso. Sinubukan siyang habulin at iligtas ng alaga, ngunit huli na ito dahil naisakay na siya sa loob. Wala na ring nagawa ang aso para habulin siya matapos humarurot ang sasakyan. Walang tigil ang kanyang pag-iyak habang pinagmamasda ng mga kalalakihang nagtatawanan sa loob. Sila ang sindikatong nangunguha ng mga batang pulubi, yung mga batang wala ng landas, upang nang sa ganun ay maisali sa kanilang organisasyon at gawing miyembro. Doon nawalay si Samson sa alaga niyang aso na siyang itinuturing niyang pamilya. Ngayon ay tuluyan na nga siyang nawalan ng pamilya dahil sa nangyari. Napasakamay siya ng mga sindikatong hindi niya kilala. Dahil wala din siyang kakayahan na magpalit ng anyo gaya ng pamilyang pinanggalingan, naging alipin lamang siya ng grupong iyon. Sa lahat ng batang dinukot nila, siya lang ang pinakalampa. Hindi marunong sumuntok o lumaban. Laging natutumba at hindi marunong pumalag. Naisip tuloy ng leader na huwag na siyang isali sa grupo. Pero hindi naman siya pwedeng pakawalan dahil baka magsumbong lamang siya sa kung kani-kanino. Kaya ginawa na lamang siyang tigalinis at utusan na mga ito sa loob ng kanilang lungga. Araw-araw niyang nililinis ang buong gusali mula sa baba hanggang sa ika-apat na palapag. Halos magkabisig na siya sa kakahawak ng walis, bunot at map at kung ano-ano mga gamit pang linis. Siya rin ang inuutusan kapag may pinapabiling mga kagamitan sa labas. Ilang beses na rin namang nagbalak na tumakas si Samson, pero sa huli, naisip niyang baka lalo lamang siyang maghirap at mamatay sa gutom kapag nasa lansangan na naman siya tumira. At least, kahit pinapahirapan siya doon, ay merong nagpapakain sa kanya at may mga nakakausap siya na ibang mga miyembro. Pagtuntong niya sa edad na 22, isinali siya ng leader sa isang pangkat kung saan kabilang ang mga magnanakaw. Napansin kasi nila ang potensyal niya sa pagnanakaw dahil sa liksi niyang umakyat sa mga gusali at mabilis din ang kamay. Kahit hindi siya marunong makipagsuntukan, nagkaroon din siya ng posisyon sa grupong iyon bilang isa sa mga magnanakaw na kung tawagin nila ay lupin. Isang bahay ang pinasok nila ng gabing iyon. Siya ang namuno sa pag-akyat hanggang sa tuluyan nilang mapasok ang loob ng bintana. Ang mga kasamahan naman niya ay nagmasid sa loob at naghanap kung meron pang gising na tao. Sa kabilang kwarto sila nakakita ng tao. Mahimbing ang tulog ng mga ito. Agad hinugot ng dalawa niyang kasamahan ang baril at pinatamaan sa ulo ang mga ito. Ngayong patay na ang buong pamilya na nagmamay-ari sa bahay. Malaya na silang nakawin ang lahat ng gusto nila sa loob ng bahay na yun. Agad ay dinampot ni Samson ang mga cellphone, gadgets at iba pang mamahaling gamit na pwedeng ibenta. Isinilid nila lahat ito sa isang malaking bag. Hindi na halos magkasya kaya nanghiram siya ng isa pang bag sa kasama at doon ay inilipat ang iba pang ninakaw na gamit. Halos limasin nila ang lahat-lahat ng gamit sa buong bahay. Pati ilang mga perang nakatago sa aparador ay walang patawad. Nang wala nang makitang kapaki-pakinabang, ay doon pa lamang nila nilisan ang bahay. nagbalik sina Samson sa kanilang sasakyan at nilisan na ang lugar. Tuwang-tuwa sa kanila ang leader dahil matagumpay ang kanilang misyon. Binigyan sila nito ng gantimpala na 10,000 bawat isa at may 3 pang pahinga. Ibig sabihin ay malaya silang gawin ang anumang nanaisin sa mga araw na yun. Nasanay na sa ganoong pamumuhay si Samson, kaya hindi na niya binalak umalis kahit nagkaroon siya ng maraming pagkakataon para tumakas. Niyakap na niya ng tuluyan ang pagiging magnanakaw at solidong miyembro ng sindikatong iyon. Isang gabi, habang patungo siya sa bar para uminom, ay bigla siyang nilapitan ng isang itim na aso. Laking gulat niya nang masilayan ang pamilyar na asong ito. Kung kaya't...
Hindi. Ikaw?
Hindi siya makapaniwalang sa loob ng ilang taon ay muli niyang makikita ang alagang aso. Akala niya'y matagal na itong patay. Ngunit sumagi sa isipan niya na wala palang kamatayan ang mga asong aswang. Sinenyasan siya ng aso na umalis at sumama rito. Pero umiling lamang siya at bahagyang umatras. Wika niya,
"Pasensya ka na, pero hindi ko na gustong sumama sa iyo. Bago na ang buhay ko ngayon. Tsaka ayoko nang maging katulad niyo."
Bumalasik ang anyo ng aso sa sinabi niya. Naging pula ang mga mata nito at lumabas ang matatalim na pangil. Bigla itong sumugod sa kanya at kinagat ang kanyang binti. Natumba siya sa sobrang sakit. Pakiramdam niya'y nahiwa ng lagari ang kanyang binti. Doon naglakad palayo ang aso hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa paningin ni Samson. Hindi agad nakabangon si Samson dahil sa labis na pananakit at pagdurugo ng paa. Dahil doon, hindi na siya tumuloy sa bar. Umuwi na lamang siya para magpahinga at gamutin ang binti. Nang bumuti ang pakiramdam sa mga sumunod na araw, ay doon na ipinagpatuloy ni Samson ang pag-inom sa bar. Umagaw sa pansin niya ang isang babaeng umiinom sa tabi at tila may mga luha sa mata. Agad niya itong tinabihan. Inilapag ang alak niya sa table ng babae, sabay sabing, "Hi miss, can I drink with you?" Tila nagustuhan naman ng babae ang paglapit niya at nakipag-cheers pa nga ito sa kanya.
"Sorry kung nakita mo akong umiiyak ha. Dito lang kasi ako nagkakaroon ng, alam mo na, pagkakataon na ilabas yung sama ng loob ko."
Sabi sa kanya ng babae.
"Oh, talaga? Ano bang problema? Pwede ko bang malaman?"
Tuluyang nagkwento ang babae. Ito ay patungkol sa pagtataksil ng asawa nito sa kanya. Wala raw itong magawa para kumprontahin ng lalaki pati ang kabit nito dahil sa labis na panghihina ng loob. Mahal na mahal daw nito ang asawa kahit puro sakit na lamang ang idinudulot nito.
"Hindi ko pa rin siya kayang iwan kahit alam kong niloloko na niya ako eh. Ang tanga-tanga ko, diba? Sobrang tanga. Sinasaktan na ako pero ako pa rin itong lapit ng lapit. Alam mo yun? Napakatanga ko. Hindi ko alam kung bakit ayaw pa rin maglaho ng pagmamahal ko sa kanya kahit ganito na yung ginagawa niya. Kahit alam niyo harapan na yung panunloko niya sa akin."
At pagkasabi ay humagulgul na ang babae at muntik pa ngang tumaob ang iniinom nitong bote. Hinawakan ni Samson ang mga kamay nito at pinakalma ang babae. Sabi pa niya, "Naiintindihan kita. Alam ko naman na hindi naman ganun kadali na hiwalayan yung isang tao, lalo na kung mahal natin ito. Pero dapat mong tandaan na hindi habang buhay ay kailangan mong kumapit sa kanya. Dapat mo rin turuan yung sarili mo na kumala sa lalaking mapang-abuso. Higit sa lahat, manluloko." Nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na makapag-usap. Doon ngay naikwento din ng babae ang lahat-lahat ng tungkol sa buhay pag-ibig nito. Sinakyan naman ni Samson ang babae. Pinakinggan niya ang lahat-lahat ng kwento nito na alam niyang makapagpapagaan sa kalooban ng babae. Hanggang sa tuluyan niyang nakuha ang loob nito.
"Salamat nga pala ha. Salamat dahil nakinig ka sa akin. Kahit paano nabawasan yung bigat ng dinadala ko. Totoo pala yung sinasabi nila no, na minsan kailangan mo lang din ng taong masasabihan ng problema para mabawasan yung nararamdaman mo at saka yung bigat ng dibdib mo. Di ba?" Wika sa kanya ng babae. "Walang anuman. Basta huwag mo itutuloy yung binabalak mo na magpatiwakal. Tsaka ano ka ba? Sarap kayang mabuhay sa mundo. Ako nga eh, kahit punong-puno ng kasalanan yung buhay ko, eh tinutuloy ko pa rin dahil wala nang mas mahalaga pa sa lahat kundi yung buhay natin, di ba?" "Nga pala, kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko pa alam yung pangalan mo. Pwede ko bang malaman yung pangalan mo?" "Ah, oo nga no."
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ako nga pala si Shara. Ikaw ba? Samson nga pala. Masaya akong makilala ka, Shara. Eh, pwede mo ba akong maging kaibigan kung gusto mo lang? Para siyempre kung kailangan mo ulit ng mga kausap bukas, eh magkita ulit tayo dito sa bar na to. Ayos! Sige ba? Tsaka pwede mo rin akong tawagan sa number ko para makapag-usap tayo. Ah, yun lang. Pasensya na pero wala kasi akong cellphone eh. Ganito na lang. Sabihin mo na lang sa akin kung anong oras ka pupunta rito. Para bukas, ganong oras din ako pupunta. Ganun ba? Well, palagi naman kasi akong pupunta ng gabi rito eh. Siguro mga 8, andito na ako. Nagkasundo ang dalawa. Bukas ay magkikita muli sila. Pagkatapos magpakalunod sa alak ay inihatid na rin ni Samson ang babae hanggang sa makasakay ito ng tricycle. Ingat ka ha. Bukas ulit ha. Anya, bago umandar ang tricycle. Kinagabihan ay nagkita muli sila sa bar at laman ulit ng kanilang usapan ng tungkol sa kanilang mga talambuhay. Lalo nung babae. Nagkuwento naman ito tungkol sa mga hirap na pinagdaanan nito noong bata pa lang ito. Ang bilis gumaan ng loob ng babae sa kanya. Kahit bago pa lamang silang magkakilala, ang pakiramdam niya ay ang tagal-tagal na nilang magkaibigan. Sa mga sumunod na araw nga ay naisipan naman nilang pumasyal sa ibang lugar at doon nagkwentuhan. Nahihiya na nga si Samson dahil wala siyang maibigay sa babae. Ito pa nga ang laging nanlilibre sa kanya. Pero tila wala namang kaso iyon kay Shara. Naghahanap lang talaga ito ng taong masasandalan ngayong mabigat ang dinadala nito. Samantala, napapansin naman ng buong grupo na nagiging madalas wala si Samson sa kanilang hideout. Napapadalas ang paglabas nito kahit tapos na ang 3 araw na pahinga. Isang araw nga, hindi nito sinunod ang utos ng leader. Samson, may papagawa ako sa iyong misyon. Gusto kong pangunahan mo ito dahil ikaw ang pinakamagaling na magnakaw rito. Boss, busy ako eh. Pwedeng sa ibang araw na lang? Tinatanggihan mo ba ako? Ha? Biglang tumalim ang mga titig ng leader. Sa ibang miyembro mo na lang ipagawa yan, boss. Busy pa nga ako eh. At padabog na lumabas si Samson para puntahan si Shara. Bumalasik ang anyo ng leader. Inisip niyang baka may ginagawa na itong hindi maganda. Kaya inutusan niya ang mga tauhan na hanapin at manmana ng bawat kilos ng lalaki. Doon nila napag-alaman na may kinakasamang babae si Samson at iyon na ang lagi nitong pinagkakaabalahan. Kaya siguro hindi na siya sumasama sa mga misyon natin. Nagiging busy na siya sa babaeng nililigawan yata niya. Wika ng kasamahan ni Samson. Nang makarating iyon sa leader, ay nagpakawala ito ng makapangyarihang utos. Ang sabi nito, dalhin niyo sa akin yung babaeng yun. Nang gabi ring iyon ay dinukot ng 3 kalalakihan si Shara pagkalabas nito sa bar. Sakto namang dumating doon si Samson pero pagpasok niya sa loob ay wala ang babae. Kung saan saan na siya naghanap pero hindi niya ito mahagilap. Naghintay siya ng ilang oras sa labas ngunit tila hindi na dumating ang babae kaya napilitan na lamang siyang umuwi. Habang paakyat sa kanyang silid ay may narinig siyang sumisigaw na babae sa kabilang kwarto. Dahan-dahan niyang itinulak ang nakaawang na pinto at bahagyang sinilip ang kaganapan sa loob. Laking gulat niya nang masilayan si Shara na ginagawan na ng kahalayan ng kanyang mga kasamahan. Nakita pa niya sa bandang dulo ang kanilang leader na naghuhubad at nangunguna sa pananamantala sa kanyang kaibigan. Dumagundong ang kanyang dibdib sa sobrang galit.
Pinilit niyang kumalma at dumiretso sa kanyang kwarto. Nanginginig sa galit ang kanyang mga kamao. Hindi niya alam kung ano ang gagawin para mailigtas ang babae, lalo na't wala siyang laban sa sariling mga kagrupo. Sa bukas na bintana ay nakarinig siya ng pamilyar na tahol. Nilingon niya ito at bumungad sa kanya ang aso na alaga na niya nung siya'y bata pa. Nang magkatinginan sila ng aso ay muling nagdugo ang sugat niya sa binti. Kitang-kita niya ang pagpula ng mga mata ng aso, pati na rin ang muling paglabas ng nangangalit at matatalim nitong pangil. Kasunod noon ay ang biglang pagkaparalisa ng katawan ni Samson. Hindi na siya makagalaw. Habang tumatagal, tila kumukulo ang kanyang loob at parang lumalakas ang kanyang laman. Hindi na rin niya namalayan ang pagtubo ng makakapal na balahibo sa kanyang balat, pati ang paghaba ng kanyang kuko at pagtulis ng kanyang mga ngipin. Habang nakatitig nga sa kanya ang alagang asong itim sa bintana, unti-unti rin itong lumaki at nagbago ng tuluyan ang katawan ni Samson. Naging dambuhala ito at taglay na ang kaanyuan ng isang mabangis na hayop. Dumating na nga ang itinakdang araw para makilala niya ang tunay na pagkataong ibinabaon niya noon sa limot, na ngayon ay hindi na niya naiiwasan. Sa pagkakataong iyon, hindi na rin niya napigilan ang paglabas ng nakapangingilabot na alulong. Ang alulong na nagpatayo sa balahibo ng mga kalalakihan sa buong gusali. "San galing yun?" Napalabas ang bawat isa sa kwarto. Tanong ang kanilang nasa isipan. Hinanap nila ang pinagmumulan ng alulong na tila nagmumula sa loob ng kanilang hideout. Hanggang sa madaanan nila ang kwarto ni Samson, wasak na ang pinto nito at maging ang mga gamit sa loob ay nagkandawasak din na parang dinaanan ng matinding bagyo. Utos ng isang kasama niya, "Tumingin kayo sa taas!" Pag-akyat nila, sakto namang dumating si Samson sa palapag na iyon. Nasa itaas siya ng kisame at gumagapang na. Pinasok niya ang silid kung nasaan ikinulong si Shara. Gumuhit ang puot sa mukha niya nang masilayan ang wala ng buhay na katawan ng babae. Tad-tad na ito ng saksak sa katawan na marahil ay kagagawa ng sariling leader at mga kasamahan. Muling nagpakawala ng malakas na alulong si Samson. Narinig iyon ng mga tauhan kaya bumalik sila sa baba at pagkatapos ay isa-isa nang humawak ng baril. Pagbaba pa lamang nila sa hagdan, bumungad agad ang isang nilalang na nakasabit sa taas ng kisame. Gulat na gulat sila nang makita ito. Sinubukan ng isa na paputukan ito ng baril pero nahulog lang sa sahig ang bala pagkatapos tumama sa tila makapal at bulletproof na balat ng nilalang. "Diyos ko po! Aswang to! Aswang!" Napanghinaan ng loob ang isa kaya agad ay tumakbo. Ang iba naman ay sinusubukan pang manlaban gamit ang kanilang mga baril, ngunit sabay-sabay lamang na nahulog sa sahig ang kanilang mga bala. Nang maubusan na sila ng bala, ay doon na sumugod ang nilalang at nilundag ang kinaroroonan nila. Sabay-sabay silang natumba at hindi na nila napigilan ang pag-atake ng dambuhalang nilalang. Isa-isa silang kinalmot ng mga ito hanggang sa bulwakan ng pulang likido at lumabas ang mga laman nila sa katawan. Sakto namang umakyat doon ang kanilang leader na tila kanina pa naghahanap sa kanila. Sindak na sindak ito nang makita ang nilalang na lumalapas sa katawan ng mga miyembro niya. Ang leader na nagngangalang Enrico ay umurong ang mga tuhod dahil sa hilakbot. Pagbaba niya ay sinundan agad siya ng aswang. Muli itong umakyat sa kisame at doon ay gumapang. Bumalik si Enrico sa kwarto at kinuha ang mga baril at ang bomba. Isa-isa niya itong inihagis sa nilalang na nasa kisame. Dahil sa pagsabog ng mga bomba ay mabilis na kumalat ang apoy sa paligid. Dahil doon, hindi agad nakalapit sa kanya ang aswang. Kinuha naman niya ang baril at pinaputukan ang mga nilalang. Pero tulad ng nangyari kanina, walang epekto. Hindi tumalab sa balat ng nilalang ang mga balang ipinapaulan niya at nahuhulog lang isa-isa sa sahig. Galit na galit ang nilalang. Halos maglaway ito sa kagustuhang masagpang siya. Naglakas loob ito na bumaba sa sahig. Tila hindi na ininda ang nasusunog na paligid. Pagkuway lumundag ito patungo sa kanya, dahilan para kumapit ang ilang apoy sa katawan nito. Sabay pa nga silang natumba at nagpagulong-gulong sa sahig. Dahil doon ay gumapang na rin sa katawan niya ang apoy na nagmumula sa katawan ng nilalang. Pareho na silang nasunog kasama ang buong gusali. Kinabukasan, halos hindi na makilala ang mga kalalakihan sa tindi ng pagkasunog ng kanilang balat. Doon lang na pag-alaman ng mga otoridad na iyon pala ang hideout ng mga sindikatong matagal nang nasa wanted list nila. Ang ipinagtataka pa nga nila ay ang isang nilalang na kalahating tao at aso. Sunog din ng katawan nito at wala ng buhay. Wika ng isang investigador.
Aswang yata ang isang to.
Sabay turo sa pinagmamasdang nilalang. Sa hindi kalayuan naman ay nakatanaw ang asong itim habang lumiliwanag ang mga mata.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories
sa YouTube.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.